Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano, koja danas nosi naslov Ko su pod znacima navoda psiholozi bez diplome, jer upravo održan kongres Društva psihologa Srbije je samo povod za temu današnje emisije o statusu psihologije i psihologa kod nas, posebno jer se stiče utisak da se ova struka, a i profesija, a samim tim i profesionalci koji je predstavljaju, su nekako, imam utisak, skrajnuti u tom javnom diskursu, a da nezasluženo više mesta pripada nekvalifikovanim pojedincima koji nelegitimno koriste psihoprefiks u delatnostima kojima se bave. Tako da će na važnost ove teme ukazati i nacrt zakona o obavljanju psiholoških delatnosti koji je u pripremi, a kakve sve posljedice ovakva situacija može da ima na svakog pojedinca, odnosno svakog od nas, ali i na društvo. U današnjoj emisiji će govoriti profesor dr. Ivan Jerković, predsjednik Društva psihologa Srbije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Snežana Milutinović, direktorka Centra za primijenjenu psihologiju i magistar Aleksandar Kontić, psihoanalitičar. U studiju su Snežana i Aleksandar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Uvijek se potrudimo da budemo edukativni i da krenemo od egzaktne definicije psihologije kao nauke koja znači i podrazumeva promišljenje ili rasuđivanje o duhu ili duši, ali ako hoćemo da budemo lirski nastrojeni, podsjetit ću na sentencu Desanke Maksimović da je čudna stvar duša, niko ne zna gde se nalazi, ali svi znaju kako boli. Pragmatična definicija bi bila da je činjenica da se psihologija tiče svakoga od nas i svakoga od nas dodiruje, posebno u vremenima koja su krizna. Snežana, vi ste na čelu institucije koja okuplja gotovo sve psihologe kod nas ili veliku većinu. Kakav je vaš utisak, kakva je trenutna situacija?
Ja prvo predstavljam firmu koju je osnovalo Društvo psihologa Srbije i koje okuplja naše krovno udruženje, koje okuplja najveći broj kolega. Lepo ste rekli, u principu dok nas nešto ne zaboli, mi uglavnom ne samo na psihološkom planu, već uopšte na zdravstvenom planu, mi ne reagujemo ili ne prepoznajemo važnost onoga što nosimo sa sobom i važnost onoga o čemu razmišljamo, kakav život vodimo, koliko kvalitetno, koliko dobro realizujemo svoje potencijale, da li možemo više ili smo naprotiv preforsirali sebe. Krizna vremena negde baš zbog toga u najvećem stepenu skreću pažnju na psihologe, jer to su momenti kad su ljudi uglavnom pod visokim stepenom stresa. To traži izuzetno angažovanje naših unutrašnjih snaga da bi se adaptirali na tu situaciju. To nije lako, to je izuzetno zahtevno i za pojedince, a i za, što vi kažete, društvo u celini. I onda je pomoć psihologa značajna, ma u kojoj oblasti psiholog da radi. Znači, kroz školu, toliki roditelji su imali problem kako da decu motivišu da ih prebace na jedan novi način učenja. Školski psiholozi su bili jako značajni u tom segmentu. Kliničari su bili značajni na ovom drugom planu, ljudi koji su imali neke jače reakcije, i tako da kažem, na ovu celu situaciju i koji su ispoljavali neke psihopatološke forme ponašanja. Organizacioni psiholozi, onoliko, znači, baš su pokazali svoje znanje i umenje u situacijama kad pola firme ide na online rad, pola ostaje, ti koji ostaju opet se osjećaju pod stresom jer su donekle u krizi, ali izloženi su, i posebno pomoć onim strukama koje su rađene, koje su zapravo negde najviše pomagale u ovoj situaciji.
Aleksandre, slušajući komentare vaših kolega, dakle psihologa, psihoanalitičara, psihoterapeuta, postoji jedna činjenica koja je da li ohrabrujuća ili poražavajuća, to ćete mi vi reći kao profesionalac, a to je da je jako teško naći termin kod psihologa. Kakva su vaša profesionalna iskustva i šta nam to detektuje?
Znate, ima nekoliko stvari što je tako. Jeste teško naći termin. Velika je potražnja za pomoći psihoterapijskom, a u stvari onih licenciranih, da kažem tako, psihoterapeuta sa iskustvom, onim koji ga kvalifikuje da može da radi. I nema tako mnogo u odnosu na, opet kako Snežana reče, kad su vremena teška, onda imate i veliku potražnju. U vremenima relativnog blagostanja nije tako. A s druge strane imate puno ponuda nekakvih life coacheva, nekih savjetnika, te vam nije jasno dakle su oni u stvari došli. Jel? I gde vrlo često ta usluga i nije najkvalitetnija. Tako da se opet sve vraća u jedan krug ljudi kvalifikovanih da u stvari profesionalno pomognu.
Ja sam se poslužila sa čak tri, jednom egzaktnom, jednom lirskom i jednom praktičnom definicijom psihologije. Koliki rizik nosi takva situacija o kojoj ste sad pričali?
Znate, to je priličan rizik zato što odjedanput vidite da nastaje jedno potpuno haotično stanje, jel? Gde imate potrebu za psihološkom pomoći, s druge strane da to što traže često i ne dobiju ti ljudi, i onda se sve to nekako zavrti u jedan začarani krug praktično. Tako da je krajnje vreme da se negde napravi nekakav red, jel? A s druge strane, to mi često ponavljamo, ali nas malo ko čuje, već ta moment kada se traži psihoterapeut, jel, to znači da mnoge druge stvari nisu pomogle. Ni najbliži, ni možda okruženje, niti možda onaj jako važan posao, a to je preventiva. Rad na jednom, na širem planu, gde pravimo jedno okruženje, svi skupa, u kome se čovjek lakše provuče kroz te teskobe koji nosi svakodnevni život. To nije psihoterapeut. On je krajnja instanca.
Ali u tom kontekstu, izvinjam se, htjela sam da vas pitam, formulisala sam jedno od prethodnih pitanja, da li je to ohrabrujuće ili poražavajuće to veće interesovanje ljudi za psihologe, s obzirom da uvek imamo taj prefiks stigme kada treba otići kod nekoga ko nam leči dušu.
Ta stigma polako prestaje, ali nažalost drugim polako idu u neku vrstu mode, što opet nije ta priča. Međutim, to kako situacija danas izgleda, a kriza stalno imamo, idemo iz jedne u drugu, psihološka pomoć je psihoterapijska svakako, ali istovremeno i nekako uvažavanje nekih psiholoških znanja i preporuka koje psiholozi stalno šalju, ali često se bude gluv. Ima nešto ko čovjeka što otprilike tera da drži status quo. Pa dobro, što bi mi sad nešto menjali, i ovako ide. A onda kada dođu krizna vremena, vidite da ta stvar puca.
Također u najavi ove emisije sam konstatovala da imam utisak da su psiholozi u ovo krizno vreme, akutno krizno vreme, da ga što preciznije odredimo, nekako skrajnuti iz tog javnog diskursa i da su se sa globalnom, planetarnom, a posebno našom društvenom problematikom povukli, ali da efektivno rade i nekako imaju status pozadinaca, ali s obzirom na onu formulaciju da se susrećemo sa nevidljivim neprijateljem, uvek se se zna šta u nekoj borbi znače i predstavljaju pozadinci. U tom kontekstu je izabrana današnja tema emisije Rečeno i prećutano. Ko su, pod znacima navoda, psiholozi bez diplome?
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Pričajući o statusu psihologije kao discipline i profesije i statusu psihologa kod nas, posebno u kriznim vremenima, faktički pričamo o svakome od nas. Pretpostavljam da ne postoji osoba koju ova tema ne dodiruje, a činjenica je da je psihologija nauka koja proučava svakog od nas pojedinačno. To posebno zna i pretpostavljam svojim studentima prenosi profesor dr. Ivan Jerković, predsednik Društva psihologa Srbije, profesor na Filozofskom fakultetu Departmanu za psihologiju u Novom Sadu. I sad u ovom delu razgovora smo, čini mi se, detektovali krucijalni problem o temi kojom se danas bavimo, a to su ovi psiholozi, pod znacima navoda, iz najave današnje emisije. I sada nam se iz Novog Sada pridružuje i profesor Jerković. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Slažete se da je ovaj problem koji smo detektovali, a to je da se sa ovim pojmom ili prefiksom psiho mnogo manipuliše i da postoje čak i zloupotrebe?
Da, naravno, slažem se. Treba, naravno, da kažem, konstatovati da je profesija psihologa jedno, a bavljenje psihološkim problemima drugo, to jest da kažem, svaki čovjek se zapita o sopstvenom životu, deci, vaspitanju, sudbini, poslu, konfliktima i tako dalje. Konsultuje se sa raznim ljudima koji mu u tome mogu pomoći, ali na neki način mogu reći da je i moja baba bila psiholog, ali nije naravno mogla te usluge tako da naziva, niti da ih naplaćuje, što danas smo svedoci zbog one činjenice koje je već pomenuto u emisiji, a to je da se je enormno porastla potreba stanovništva za takvim uslugama i onda se naravno dešavaju razne zloupotrebe tog naziva i ove vrlo zahtevne profesije za koju postoji jedna ozbiljna obuka, a iz nekog razloga mnogi koji bi tako da se nazivaju i bavi se biološkom delatnošću izbjegavaju, oklevaju da prosto upišu te studije, završe ih i onda se predstavljaju legitimno kao stručnici nekog profila.
Profesore, vi ste jedan od inicijatora, pretpostavljam ne samo iz razloga što ste predsjednik Društva psihologa Srbije, novog zakona koji bi trebalo da mapira osnovne domete i zadatke i usklađivanje sa svim ostalim zakonima kada je u pitanju ova delatnost o kojoj danas pričamo. Šta bi trebalo da bude okosnica tog zakona koji je u pripremi?
Pa tu postoji nekoliko faktora. Jedan je da se psihološka delatnost i profesija približi onome što se naziva regulisanim profesijama. Ona je i sada u nekoj meri, to s obzirom da postoji zakon o obavljanju psihološke delatnosti do duše iz 96. koga treba malo updateovati, ali po ugledu na druge profesije kao što su, ne znam, na primjer lekari, stomatolozi, veterinari, arhitekte, građevinari, advokati i tako dalje, da kažem, te profesije imaju tačno određene uslove za obavljanje te delatnosti, zna se kakvu je vrstu prethodne obuke potrebno imati, koji je fakultet nužno završiti da bi se napredovalo u toj struci. Dakle, da i psihologija postane tako regulisana profesija kao što su i ove koje sam nabrojao. Nekad se pogrešno kaže i pretpostavlja da ukoliko je neko dovoljno umešan da se bavi nečim, da je to zapravo dovoljno da bi se time i bavio. To je zapravo jedan, da kažem, laički pristup ili pristup koji nas vodi, ne znam, stotinama godina unazad, kada je, ne znam, svaki berber bio ovlašćen i vrlo rado je, ne znam, vadio zube svojim mušterijama ili je pijavicama rešavao krvni pritisak. Jasno je da on to danas ne može da radi, makar koliko da je u tom poslu umešan, za to je potrebno propisano obrazovanje i ništa ni manje ni više od toga.
Profesore, hvala vam, ostaćemo na vezi. Snežana, ja sam sticajem okolnosti, iščitavajući neke tekstove po društvenim mrežama, došlo do nekih poražavajućih podataka, a to je da, recimo, na jednoj strani imamo činjenicu da se u jednoj državnoj instituciji na mesto psihologa zapošljava osoba koja nije završila psihologiju na fakultetu s jedne strane, to je izuzetno ozbiljna disciplina. Koliko traje? 4 godine plus master?
4 godine.
4 godine plus master.
Plus master ili 3 plus 2 godine, zavisno od fakulteta.
Dakle, osoba uopšte nije završila psihologiju, a zaposlena je na mestu zato što je završila samo master studije od 1 godine, za razliku od kolega psihologa koje 4 godine izučavaju ovu izuzetno ozbiljnu i odgovornu naučnu disciplinu da bi se njome posle bavili, ali sam takođe od jedne gošće u ovim emisijama, takođe koja je psiholog, čula da je ona, verovali ili ne, potrošila 27.000 eura na svoje obrazovanje u domenu psihoterapeuta. Kakva su iskustva vaših kolega koje okupljate u Centru za primenjenu psihologiju, a na ovu temu?
Iskustva su veoma različita i ima i zaista onih veoma bolnih. Evo prvo ovo što ste rekli vezano za zapošljavanje i vezano za tumačenje što zakona o obavljanju psihološkoj delatnosti, što drugih zakona, zakona o visokom obrazovanju, dešava se i to nesporadično, nažalost, da nam se kolege javljaju zato što su na konkursu za radno mesto za psihologa na koje su oni dostavili svoje diplome, da je primljen neko ko nema osnovne studije psihologije, već je završio master. E sad, po nekom zakonu o visokom obrazovanju, on može se zove master psihologije, ali on i dalje ne može da obavlja psihološku delatnost na mestu gde u opisu poslova stoji i upotreba psiholoških mernih instrumenata, procene različitih segmenata. Znači, to su sve stvari koje su neophodne kroz obuku na osnovnim studijama i to je, naravno, naše udruženje reaguje. Međutim, takođe, neverovatno koliko i te institucije koje vrlo prijateljski stavimo do znanja šta su sve zamke, šta su opasnosti, šta su zakonske pretnje od takvog ishoda, koliko su institucije brane svojih izbora. Kao da nismo naučili da i u domenu psihološke delatnosti institucija treba pre svega da ulaže u kvalitet usluge koju daje. Znate, neko ko nije psiholog, završio master i zapošljava se u bolnici na psihijatriji, on je završio celo svoje obrazovanje da nije video ni jednog psihijatrijskog pacijenta. A treba da donosi veoma važne zaključke i da obavlja izuzetno odgovoran i složen posao.
A koliko su uopšte vaše odluke, vaši stavovi, mišljenja kao kvalifikovanih i kompetentnih uopšte uzimaju u obzir? Pričamo o vašem centru, recimo, za primenjenu psihologiju, ali pre svega o Društvu psihologa Srbije.
Uzimaju se zavisno od toga koliko je društvo pre svega, a onda i koliko su pojedinačne ustanove otvorene ka tome da pod jedan čuju psihologa, zapravo osjećaju potrebu da čuju stručno mišljenje psihologa za ono gde su, jel, odlučujuće neke psihološke funkcije. Drugo, koliko su spremni na sopstvenu promenu, ili to takođe, ovo što ja sam malo pre govorio, ljudi često održavaju određeno stanje baš zbog toga što kažu, ok, radim ovo ovako 30 godina, pa nekako preživljavam, šta će mi sa to. I treće, nekako nas, ako sme zaista sada bude malo i surova, u tome gledaju kao neku grupu veselih volontera. Sve što je u oblasti neke psihološke pomoći ili organizovanog našeg stručnog delovanja vide kao našu mogućnost da mi na neki način volontiramo, da doprinosimo samim tim što smo psiholozi. To je naše zanimanje, to je naša profesija, to je posao od koga mi živimo. Tako da vrlo često se dešava, bar to je moje iskustvo iz pozicije firme, da ne prepoznaju nas kao neku ko zaista živi od toga.
A da paradoks bude veći, i to sve u susret sledećoj godini, kada će Društvo psihologa Srbije obeležiti ni manje ni više nego čak 70 godina tradicije, odnosno postojanja rada sa jedne strane i kontinuitet ovog kongresa kojim smo se poslužili kao konkretnim povodom za današnji razgovor, a sam Centar za primenjenu psihologiju postoji već 30 godina. U tom kontekstu moji gosti su kvalifikovani da nam kažu kako možemo da se otrgnemo iz neumoljivih ruku onih koji su posle nekoliko meseci raznih kurseva uzeli sebi za pravo da rade o našoj duši.
See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar.
Eko. Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli!
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37. O ženi, čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Evo naš razgovor u studiju uveliko teče i pokušavamo da budemo što pragmatičniji kada su u pitanju naši slušaoci, jer njima i jeste posvećen ovaj razgovor, ja kažem, kroz priču o psihologiji i psiholozima. Pričamo faktički priču o nama. Malo čas sam pomenula onu impozantnu cifru koju je jedna psihoanalitičarka, odnosno psihoterapeutkinja, dala za svoju edukaciju. Međutim, magister Aleksandar Kontić je jedan od gostiju u studiju u Snežanu Milivojević, koja je direktorka Centra za primenjenu psihologiju, kaže: ali znate, Ljubice, nije to samo pitanje novca. Čega još, Aleksandre?
To je i velika vremenska investicija. Istovremeno je test motivacije. Znate, to je prosto neverovatno da se neko odjedan put odluči da pomaže ljudima. I to pod uslovima kad mu se čini da mnogo lako može doći do tog nekog nazovi znanja. A u stvari obuka, trening za jednog psihoterapeuta, mogu reći kako je za psihoanalitičara, je vrlo težak jedan put i uvek testi tvojih moći i sposobnosti i želje i motivacije. To najčešće počinje sa time kad ste već diplomirali, jel? Kada dolazite na neku vrstu procene da li je to baš nešto za vas, koje rade mnogo starije kolege. Pa onda krećete na nešto što je obavezno, a to je rad na sebi. Što ne znači da je to neko ko nema neke svoje probleme. Ne bi mogao da osjeti probleme drugih, ali da radi sa njima i da se izbori sa njima. Pa onda idu seminari, teorija psihoterapije, odnosno u našem slučaju psihoanaliza. Pa onda posle dosta vremena dobijete prvog klijenta sa kojim radite. To je par godina. I onda kada radite, vi radite pod kontrolom, pod supervizijom starije kolege. Pa ako to ide kako treba, opet par godina. A onda možete još jednog da primite, sad imate dva svoje klijenta. I onda sve to skupa, ne samo vreme, to je jedan broj godina koji prođe, da vi dođete dotle da sada možete da radite samostalno, i podrazumeva se da ćete vi dalje ostati na tome da se usavršavate.
Permanentno obrazujete.
To tako zovu, to nije samo eto nešto što ostaje na rečima. Jer, vidite, hteli ne hteli, čovjek se menja i krize su drugačije. Nije čovjek nekog ranijeg vremena, to nisu isti problemi kao što su oni danas, manje više. Tako da, zaista onda se osete ozlojeđeno kada uporede kako sam ja došao do toga, pa da mogu da radim sa ljudima, a onda vidimo da je neko to nabavio, ne znam kako, i sam sebe zove, ne znam, psihoterapeutem ili psihoanalitičar.
To je ta zloupotreba prefiksa psiho u različitim profesijama. Ali Snežana, kako mi da znamo kod koga treba da idemo?
Kao i kad idete kod lekara, kao kad idete kod stomatologa, kao da... ja inače pitam ljude, kod njih je taj fakultet obavezan, ali recimo meni znači da čujem gde su završili, koji su fakultet završili. Kod nas u ovoj situaciji ja za početak uvek pitam šta su vam osnovne studije. Znači, već tu možete da vidite da li je neko psiholog ili psihijatar, neko ko je, što kaže Aca, i godinama pre edukacije ima ozbiljno učenje ovih oblasti i da vidimo koja je terapijska škola iza toga, koliko je ona ozbiljna, koliko to u današnje vreme sve jako proverljivo, možete da izguglate da vidite ko su ljudi ko to vode, ko su ljudi ko obučavaju, ko su ljudi ko izlaze iz te strane. Znači, jedna vrsta obazrivosti dok ova situacija u kojoj se malo lovi u mutnom očigledno, treba da postoji sa strane onih ko traže psihološke usluge. Međutim, ja hoću da kažem i dalje i van psihoterapije. Nisu samo psihoterapijske usluge, psihološke usluge, verovatno smo po tome možda najprepoznatljiviji ili najmarkantniji ljudima. Međutim, ne morate dođete u fazu, malo pre Aleksandar je na početku pomenuo da treba raditi na preventivi, treba raditi na ukupnoj podršci. Te nije samo psihoterapijski rad indikovan kao naš rad.
A šta se vama čini? Da li naš zdravstveni sistem ima kapaciteta kada je domen psihologije u pitanju? I šta ćemo sa ovom sferom koja izlazi izvan tog domena? Koliko je ta vaninstitucionalna sfera psihologije, psihoterapije, možda čak i pod znacima navoda, pod kontrolom, ili je ona podložnija manipulaciji?
Zdravstveni sistem, psiholog je uglavnom zapravo vi psihoterapiju kroz zdravstveni sistem, kroz osiguranje ne možete dobiti kao uslugu. Znači, prvo to treba reći. Naše kolege su se borili i za svoj status i bore se, mi smo ipak saradnička struka. I lekari su ti koji imaju primat u okviru zdravstvenog sistema. Te s tim u vezi mnoge od psiholoških usluga koje mi inače radimo i dajemo i koje jesu naša vokacija, kroz zdravstveni sistem kao takav ne možete dobiti. E sad, postoje mnoge organizacije ili čak firme koji imaju interesu da imaju zdrave ljude uključene u jedan sistem i oni se manje više okreću ka psiholozima i traže njihove usluge tako da bi funkcionisali efikasno, dobro, pa i isplativo.
Da li ta situacija može da se promeni? Čini mi se da je to takođe jedan od važnih problema u ovoj sferi. Da se uvede, dakle, psihologija, odnosno psihološka delatnost, psihološka pomoć u zdravstveni sistem u većem obimu. Jer čini mi se da nam to svakodnevica nalaže.
To svakako i verujem da su, mislim, znam za kolege i posebno u primarnoj zaštiti, posebno u ambulantama u domu zdravlja, ali evo čujem i od kolega koje radi u psihijatrijskim ustanovama da je obim posla i kod njih zaista povećan i da oni dosta rade, značajne stvari rade. Tako
da li to može zakonski da se obuhvati u ovom zakonu o kome smo pričali malo čas sa profesorom Jerković?
Ne, mi možemo samo da opredelimo ono što mi radimo i pod kojim uslovima mi to radimo. I s tim u vezi, znači, neko drugi treba da nas uvrsti u svoje usluge, osim ukoliko se mi samostalno ne organizujemo na mestima gde to možemo i ponudimo i sami za sebe, kao što recimo Centar za primenu psihologiju radi.
Vi ćete uskoro proširiti svoje delatnosti, slažete se da nam tačno naznačite u nastavku razgovora šta će to biti i od kakve koristi za, pretpostavljam, naše sugrađane.
Sasvim, to mi je velika radost.
He said, let's go down to Mexico. Hear the heat hum in our head. But be blinded by the sunlight, dreaming of blue nights and stars, and cool sand for a bed. I found my freedom in the fall. Down the street from Notre Dame.
whispered to me as we walked on water. We were gods, but then your hand slipped from my hand. Sometimes rain falls forwards, backward. I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you. I want more. There's all different kinds of love. She told me leaves always change color. That's the way it's meant to be. And so we learn from every lover that we cover while we drift like circles in the sea. Sometimes rain falls forwards, backwards. I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you. I want more. There's all different kinds of love. The rain falls to wash it all away.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano na temu po znacima navoda ko su psiholozi bez diplome i imam utisak da smo detektovali izuzetno ozbiljne probleme u ovoj oblasti koje bi trebalo permanentno potencirati da bi bili rešeni. Da li i kakvu perspektivu u tom smislu imamo je sledeće pitanje za mog sagovornika profesora doktora Ivana Jerkovića. On je predsednik Društva psihologa Srbije i profesor na Novosadskom fakultetu filozofskom departman za psihologiju. Pre svega imajući u vidu izuzetno interesovanje mladih ljudi za psihologiju, to je bilo i pre nekoliko decenija na mom matičnom fakultetu filozofskom u Beogradu. Čujem da je slična situacija i u Novom Sadu i da se javi čak 6 puta više zainteresovanih kandidata nego što ima mesta. Profesore, kako možemo da detektujemo tu situaciju? Da li nam je psihologija perspektivna ili su mladi ljudi toliko racionalni i sami detektuju šta je to čime treba da se bave i što će biti, pretpostavljam, permanentno u fokusu kada je i pojedinaca i društvo u pitanju?
Psihologija je svakako perspektivna. Ona je vrlo razgranata disciplina od svojih onih menadžerskih i industrijskih vidova do kliničkih, od predškolskih i školskih do socijalne zaštite. Znači, ona može da se praktikuje u profesionalnom smislu u vrlo heterogenim oblastima i to sigurno vodi mlade ka tim studijama. Osim toga, te studije kako su kod nas organizovane su relativno visoko prepoznate i u drugim zemljama i uz malo ili nimalo neke potrebne dopune može se profesionalno upražnjavati psihološke veštine i van naše zemlje. Ono što je svakako poželjno, pozitivno je da zahvaljujući tom broju kandidata koji se prijavljuje na studije, mi zapravo imamo najbolji deo populacije upisan na studije, što znači da je nama koji radimo u obrazovanju psihologa i značajno olakšan posao, zato što su to ona najpametnija deca koji psihologiju studiraju. Ali ta zainteresovanost za oblast zapravo dovodi i druge koji ne mogu, neće ili ne znam, ne žele ili iz nekog razloga da postanu psiholozi, a želeli bi da se bave tom delatnošću. To je ono što ste vi nazvali psiholozi, bez diplome, pohađajući kurseve vikendom i tako dalje, čineći jednu, da kažem, zamešateljstvo na tom tržištu i ponekad bivaju i, ne znam, kako kažem, žrtve možda i nekih prevara, manipulacija. Čuli smo taj primjer od 27.000 evra, to je stvarno monstruozno. Ali ta perspektiva, da bi bila jasna u oblasti psihološke delatnosti, mora biti regulisana propisima koji su obavezujući. Trenutna situacija je takva da psihološkom delatnošću upravljaju 7, možda čak i 8 ministarstava koje sva na različite načine definišu tu delatnost, tako da imamo jedne propise u socijalnoj zaštiti i zvanja, potpune druge u zdravstvu, treće u obrazovanju, da ne spominjem vojsku, policiju i tako dalje. Ta stručna pitanja treba objediniti i rešiti na jedan zakoniti način u kojem bi struka imala glavnu reč. Ja moram da se zahvalim Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog što je pokrenulo tu inicijativu i nadam se bit će nam stabilan i pouzdan partner da na kraju dođemo do tog zakonskog rješenja koja će ove sve nedoumice, mislim, uspešno otkloniti.
Profesore, hvala vam puno na saradnji i učešću u ovoj današnjoj debati i s obzirom kako se odnosite prema ovom zakonu vi i vaše kolege, nadam se da će biti usvojen prema vašim instrukcijama i vašim preporukama, a za dobrobit svakoga od nas, što pojedinačno, što na nivou društva. Svako dobro. Hvala. Snežana, vi ste takođe napomenuli da će vaš centar za primenjenu psihologiju pokrenuti neke nove programe, neke nove aktivnosti, kakve će koristi građani imati od toga i koje konkretno aktivnosti i programe?
Prvo, Centar za primjenu psihologiju u svojoj delatnosti najviše orijentira se na kolege psihologe. Aleksandar je već rekao i ne samo u domenu psihoterapije. Naša velika obuka kreće nakon završenog fakulteta ili nakon završenog mastera ili kako hoćete. Ivan je rekao koliko smo mi heterogena oblast. Vi tek kad uđete u neku oblast, vaša edukacija se nastavlja. Vi tek onda opredeljujete, vi imate osnovna znanja, znano, imate sve fundamentalno vezano za to, nešto praktičnog. Ali to usavršavanje, zapravo osnovni zadatak Centra za primjenu psihologiju je da prati sve potrebe psihologa u različitim delatnostima, u različitim oblastima i da nudi rešenja i kroz publikacije, i kroz instrumente, i kroz dodatne edukacije koje psiholozi prolaze gotovo doživotno. Takva nam je oblast. E sa druge strane, postoji onaj deo gde mi u saradnji sa našim kolegama u stvari dolazimo do mnogih saznanja sa čim su oni suočeni na svojim radnim mestima i šta je dalje potrebno. Ono što smo negde shvatili, kao što smo malo prepričali, psihoterapija ili reagovanje u kriznim vremenima jeste nešto što psihologiju čini markantnom u socijalnom polju, ajde tako da kažem. Međutim, postoji jedan trend života u kojem smo posebno na kongresu dosta obratili pažnje, a to je da neka očekivanja našeg punijeg, zadovoljnijeg života koji ide sa evolucijom i promjenama nikako da se desi i te promjene se dešavaju jako često. Ljudi svako malo nailaze na neke normalne životne krize i zapravo velika većina tih ljudi u tim situacijama ne osjećaju potrebu za psihoterapiju. Ali druga vrsta psihološke podrške može da im se pruži. Tako da Centar za primjenu psihologiju ima zapravo razvojnu ideju da se što više, kroz svoje kolege i saradnike naravno, otvara ka široj javnosti u smislu da formira različite grupe podrške. Evo, koliko znate ljudi čiji su deca trenutno adolescenciji, koji su i mlađi, pa se ne snalaze, zato što taj neki način funkcionisanja i plus adolescentne godine koje nose svoje izazove, pred roditelje stavljaju zadatke na koje oni nemaju odgovor. Jedan prostor u kome će ljudi koji imaju različite životne izazove, pa i probleme, ponuditi podršku psihologa, mislim da bi bilo vrlo značajan. Plus mesto gde će psiholozi međusobno da dele iskustva.
To očekujemo kada?
Početkom sledeće godine, ja se nadam.
A nove prostorije vašeg društva?
To će biti u tim prostorijama, da.
Polako. Da li će to biti adekvatan stimulans iz vaše kolege i motivacioni moment za njih, s obzirom na korpus problema koje i oni imaju u pokušaju pružanja usluge nama?
Ja se nadam da hoće. Ono što sam imala prilike da gledam, ajde sad malo smo pričali o koroni zadnjih godinu i po dana. Našim kolegama nije falilo motivacije ni jednog trenutka. Ja sam očekivala da ćemo se zamarati i da ćemo odustajati. Mnoge stvari smo radili iskreno bez mogućnosti realizacije. Počnemo projekat, ne dobijemo podršku, stanemo. Međutim, kolege su zaista pokazale visok stepen entuzijazma. Tako da mislim da ćemo nekako do kraja to da izguramo.
Ja pretpostavljam, Aleksandre, da vama u profesionalnom smislu ne nedostaje ovaj entuzijazam. Decenije i decenije su iza vas.
Da, entuzijazam nikad nije bio problem. Nekada bi vam se činilo samo da bi voleli da imate više zainteresovanost da čuju, da ne čekaju da problem bude takav da se mora potražiti pomoć, nego da na kraju to kolege moje i ja radimo. Neprestano se drže nekako, barem u onom vremenu kad se nismo morali kriti za maske i ići u ovu virtualnu komunikaciju, govoriti o značaju porodice, o razvoju detinjstvu, o partnerskim odnosima, o čemu god hoćete. Sve su to bile teme koje smo mi dobro osetili radeći sa ljudima, kako sve to deluje i finalizira se kao jedan simptom ili jedan psihološki ozbiljan problem i kako je on u stvari mogao da bude izbegnut. I nije bilo odsustvo entuzijazma, skoro sam se čuo sa kolegama, jedva čekaju da ovo prođe, da se vrate tamo gde su stali. Ne možemo da kažemo da je publika izostala, ne možemo čak ni da kažemo da nismo imali ni podršku, ni društva psihologa, ni medija. Jedino sa druge strane, problem je nekakvo uljuljkavanje da problem koji je došao sam će lako da ode. Jel? To je jedna zabluda koja polako počinje da dominira. Taj neki hedonizam i konzumerizam i cela ta ideja da dobre i lepe stvari dolaze na tacni.
Nije tako, ali ćemo se mi potruditi da o razgovorima ovakvog tipa demistifikujemo sve one probleme koji su negde zabašureni, a nije dobro probleme sklanjati u stranu. U tom kontekstu čini mi se i da će ova emisija makar minimalno doprineti da takozvani pozadinci u ovom kriznom vremenu budu primetniji u javnom diskursu, a s obzirom na sve ovo što smo govorili danas, budite obazrivi sa svojom dušom i nemojte je davati svakome u ruke. Čini mi se da je to zajednička poruka mojih današnjih sagovornika, profesora doktora Ivana Jerkovića, predsednika Društva psihologa Srbije, Snežane Milutinović, direktorke Centra za primenjenu psihologiju, i magistra Aleksandra Kontića, psihoanalitičara. Bila je ovo današnja tema, ko su pod znacima navoda psiholozi bez diplome. Nadam se da je bila korisna i da ćete izvući neke pouke iz nje. Za to su zaslužni ljudi koji su činili današnju realizatorsku ekipu, Predrag Vasić, Vesna Tošović i Jelena Gordanić. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatan dan. I'm alone, but I feel all right in the summertime and the fall, in the spring when the house is dark. Doesn't bother me at all. I know, it's in the light. The shadows start to move. There's a hurt in the winter time. Makes it hard for you. There's a dream. Leaning on you.
There's a cat.